Velkommen til Råd om rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette en podcast for deg som leder eller arbeider med HR. Jeg heter Ragnhild Nakling, jeg sitter her som vanlig I studio sammen med Siri Falk Olsen. Vi advokater og partner I advokatfirma Rede Bing, men I dag har vi også med oss en gjest. Hun skal fortelle oss om en stillingskategori som mange av dere kanskje har hørt om, men det jo kanskje en god del av dere som heller ikke har helt oversikt over hva det egentlig nemlig embetsmenn, eller embetsholdere, som det kanskje nå snart heter, takket være gjesten vi har med oss I dag. Det tingrettsdommer ved Oslo tingrett, Therese Smith-Ulseth. Hun har ledet det såkalte embetsmannsutvalget, og presenterte det som heter en NOU, og den igjen heter embetsordningen I takt med tiden. Den ble gitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet I juni. Velkommen, Therese.
Og tusen takk for at jeg fikk komme.
Og Therese, du har tidligere jobbet I advokatfirmaene Wiersholm & Schjødt. Du har vært hos regjeringsadvokaten og I LO. Og I tillegg så har du skrevet doktorgrad ved Universitetet I Oslo. Og som dommer, da du jo en generalist, men doktorgraden din, det var om et tema innenfor arbeidsretten. Og det jo et felt vi vet at du kan veldig mye om. Og I dag så det som Ragnhild har sagt, embetsmenn eller embetsholdere vi skal snakke om. Så du klar til å forklare lytterne litt mer om dette temaet?
Ja, jeg skal I hvert fall gjøre et så godt forsøk jeg kan.
Og I denne podcasten, Therese, så pleier vi å starte med en liten case på godt norsk. Egentlig for på en måte å ja, levendegjøre temaer som kanskje kan høres veldig teoretiske og, hva skal vi si, trøtte ut. Og vi har nå sett litt inn I fremtiden. Vi I 2030, Therese. Etter mange år som tingrettsdommer så har du gått litt lei. Det litt for mange straffesaker, litt for mange fengslingsuker, litt for mange tilståelsesdommer. Du savner arbeidsrettens verden. Så når HR-seksjonen I Oslo tingrett søker etter en ny leder, så det en perfekt mulighet for deg. Du kan beholde en super arbeidsplass, men du kan få noen nye oppgaver også. Du søker, du får jobben, men da ser du sider av kollegaene dine som du ikke kjente til. Alle dommere, de jo embetsholdere. De eldste på jobben kaller dem fortsatt for embetsmenn. Og plutselig så oppstår det spørsmål om avslutning av arbeidsforholdet deres på grunn av alt fra seksuell trakassering til tyveri begått på fritiden. Og så det også snakk om avslutning av arbeidsforhold fordi domstolen skal legge ned et hurtigspor for ungdomsforbrytere. Det ble vedtatt tilbake I 2025, men nå det nesten ingen ungdommer som begår kriminalitet lenger, så det skal legges ned. Men hvordan avslutter man arbeidsforholdet til embetsholder egentlig? Og plutselig så kommer du på at du ledde et utvalg en gang, som lagde en NOU, en norsk offentlig utredning, om blant annet dette spørsmålet. Den NOU-en har du faktisk spart på I papirform. Så nå får du rotet den frem fra noen flyttekasser som fortsatt står på det nye HR-lederkontoret ditt, og du begynner å bla I den. Og Therese, hva tror du det står her da om avslutning av arbeidsforholdet til embetsholdere?
Jo, der står det nok ganske mye, og forhåpentligvis så jo det som står der blitt lov på et eller annet tidspunkt. Mm. Kanskje allerede I 2024 eller 2025, men forhåpentligvis før 2030, sånn at jeg kan bruke det som står der.
Ja, det jo at selv om denne podcasten handler mest om arbeidsrettslige spørsmål, Therese, så det jo kanskje greit å si helt kort nå, at det som dere da I embetsmannsutvalget presenterte til departementet I juni, det jo rett og slett et forslag til ulike lovendringer som har betydning for embetsmenn, eller embetsholdere, som jeg også må vende meg til at det kanskje snart heter. Og hvis da departementet synes dere har kommet med gode ideer I dette utvalget, så vil jo regjeringen foreslå disse lovendringene for Stortinget, som forhåpentligvis vet av dem, som du også nå har sagt. Du håper at man frem I tid I en situasjon der disse vet at det gjelder som lov. Så kanskje det greit ved å begynne med en helt sånn overordnet oppsummering av altså, gangen knyttet til lovendringer for de som lytter?
Ja, det tenker jeg lurt.
Og egentlig så har du oppsummert det ganske bra selv da, Siri. NOU-en gis til departementet. De lager et lovforslag. Regjeringen presenterer det til Stortinget. Sånn vet jeg det. hvis vi begynner basic, Therese, det gjør vi ofte I denne podcasten, hva en embetsholder?
Jo, en embetsholder en som rett og slett utnevnt av kongen I statsråd til et embete. Det den enkle definisjonen. Så når kongen sier at, og med kongen mener jeg da regjeringen, så når regjeringen sier at en person er utnevnt i et embete, og derved embetsmann, så personen et embetsmann. Men du kan da ikke ansettes på annen måte enn av kongen i statsråd. Og kan jeg komme med et lite innsmett til det du sa om lovgangen? Det at vi har foreslått noen grunnlovsendringer, og da vedtakelsen litt annerledes enn ved vanlig lov, for da må den foreslås i ett storting, og så må den vedtas av neste storting. Så det gjør at det kanskje vil ta litt lengre tid før disse forslagene kommer på plass.
Det helt sant en veldig viktig presisering, for her hoppet jeg rett til, jeg holdt på å si, hverdagslovgangen. Mm. Mens her vi jo på grunnloven, hvor det en sikkerhetsventil om man skal tenke seg godt om før man endrer grunnloven.
Men kan ikke du si, for jeg tror det mange som ikke så godt kjent med dette begrepet, man har hørt det, men kan ikke du gi noen eksempler? Hvem i dag embetsmenn?
Jo, og egentlig så det et veldig godt spørsmål, for da utvalget begynte sitt arbeid, så viste det at det var ikke så lett å få oversikt over hvor mange embetsmenn vi har, og hvem som embetsmenn. Men hvis du tar kjernen i det da, så dommere embetsmenn, og så de øverste ansatte i vår sentrale forvaltning, embetsmenn, de som øverste departementene, departementsråd, ekspedisjonssjef, og så videre. Så påtalemyndigheten embetsmenn, og så det litt spredt omkring statsansatte, kanskje litt tilfellig, embetsmenn. Regjeringsadvokaten embetsmann, riksantikvaren embetsmann, mens andre ledere i sentrale etater ikke embetsmenn. Så her det litt tilfellig.
Ja.
Så det du sier at det en god del grupper i dag som embetsmenn, og hvor man, hva skal man si, forstår godt tanken bak at de det, for eksempel dommere, mens kanskje noen andre litt mer tilfeldig at det det i dag.
Ja, og du drar opp et historisk perspektiv, og embetsmannsordningen den jo forankret i grunnloven, det det sentrale, og det den fra tilbake til 1814. Der var man opptatt av å skrive embetsmannsordningen inn i grunnloven, og det sentrale der var å sikre at embetsmennene var uavhengig av kongen. De skulle kunne gi sentrale og uavhengig og faglige råd til kongen uten at de var redd for sin stilling. Og det jo på en måte kjernen i embetsmannsordningen også i dag. Du skal ha noen stillinger som har et særskilt vern, hvor man enten, hvis man i sentralforvaltningen, tør å gi faglig godt funderte råd til politikerne, uten å være redd for sin stilling, eller hvis man dommer, at man kan avsi en dom, eller ta en avgjørelse som dommer, uten å være redd for stillingen sin, det vil si at den ikke går i statens favør, egentlig.
Man skal tørre å dømme i statens disfavør, og man skal tørre å si, jeg mener, som for eksempel Riksantikvar, da, at vi må beholde disse bygningene, selv om det kanskje skulle være en, hva skal man si, upopulær mening, eller noe som noen politikere vil være sånn, nei, vi vil bygge der. Så skal du da tørre å si det, og vite at du har den uavhengigheten og stillingsvernet på plass.
Og her kan du nesten ta et helt riktig, og du kan nesten ta et enda mer oppdatert eksempel, hvis du vil. Tenk pandemien, hvor politikere ønsket å handle veldig raskt. Og det var et legitimt formål, altså det var gode grunner til å handle raskt, og ville treffe ganske inngripende tiltak. Da måtte de sentrale fagpersonene i departementene, det kan være departements- og ekspedisjonssjef, kunne gi sine faglige råd, om det lov til å gjøre dette, om det klokt, uten å være redd for sin stilling. Og hvis man bare ser til Danmark, så gikk det på en måte galt under pandemien, for det mange som har hørt om mink-saken, hvor man veldig raskt besluttet å ta liv av all mink. Den beslutningen ble tatt veldig raskt, og ettertid så har man sett på hva som skjedde da, og da var det et møte hvor sentrale embedsmenn, egentlig ikke sa ifra at de visste at dette ville være i strid med loven.
Ja. Og at det ville være både i strid med loven uforholdsmessig for mye, men det var populært på kort sikt hvis man kan forregle veldig.
Politikerne ville gjerne treffe dette vedtaket. Og det et eksempel på at det også i dag viktig å ha at man har noen stillinger hvor man verner fagligheten, og man verner om rettssikkerheten.
Ja, og det siste du sier, rettssikkerheten, tenker jeg også som et litt sånn kanskje ikke helt oppdatert eksempel, for det har jo vært noen år, men man skal jo ikke så langt utenfor Norge heller for å se på dommere hvor det har vært en veldig presset situasjon, for eksempel I Polen, med dommere som kanskje ikke helt tør å ta de beslutningene som de mener korrekte, og bli byttet ut.
Domstolene har vært under press I mange land. Man ser jo at det ofte noe av det første en autoritær leder ønsker å gjøre, å få kontroll på domstolene. Vi har, for å gå til noe som enda nærmere oss, kanskje kulturelt, sett at domstolen I England har vært litt under press.
Ja,
av politikere som ønsker å begrense deres
frihet
og evne til å treffe beslutninger I strid med det myndighetene ønsker.
Ja.
Det så man faktisk under Boris Johnsons regjering, og man så jo da en høyesterett som sto opp for, ikke sant?
Nettopp. Og da har vi, ja, Siri.
Nei, jeg tenker at dette jo veldig viktige tanker å ha med seg, fordi at det her løfter man definitivt blikket rundt hvorfor har man ment. Det tror jeg mange som ikke tenker på, du hører begrepet embedsmann, men hvorfor det viktig at man har kanskje disse personene I en særstilling? Men kan du da si noe konkret om hva betyr det I praksis? Altså dette her, denne sikringen av uavhengighet. Hvordan har man gjort det I lovgivningen? Hvordan embedsmenn da, eller embedsholdere, vernet I praksis?
Det et godt spørsmål. Og bare innledningsvis at når vi da ønsker å opprettholde embedsordningen, så det akkurat som det du sier, akkurat på grunn av det du sier, det de brede samfunnsmessige hensynene som begrunner dette. Ikke ønsket din enkle embedsmann egentlig.
Nei, nei, nei.
Eller embedsholderen. For da kunne man hvilt nok på arbeidsretten, sånn som for øvrig, sånn som I Norge. Men dette jo, de jo gitt et vern I grunnloven. Det vil si at det jo litt vanskeligere å ta bort det vernet enn det hvis vernet var gitt I lov. Så sånn sett har de et styrket vern. I tillegg så det sånn at ansettsforholdet, eller arbeidsforholdet til en embedsholder kan for noen bare skje, det to grupper embedsholdere, kanskje burde vi innført, begynt å snakke om det allerede.
Mm. Mm.
Vi har dommere, og så har vi de som ansatt.
Røkla.
Nei, nei. Røkla. Og så har vi røkla, de som ansatt I forvaltningen.
Ja.
Dommerne, deres arbeidsforhold kan bare avsluttes ved dom.
Mm.
Man må gå til domstolen hvis man vil, for å si det sånn, hvis man vil bli kvitt en dommer.
Mm. Og der kan man vel si også at det jo ikke mange eksempler på dommere som har mistet jobben ved dom.
Et som jeg kjenner.
Ja.
Et I nyere tid. Mm. Det nok eksempler på at dommere har gjort feil som man ikke kan leve med I den stillingen, og at de derved har avsluttet arbeidsforholdet, men da har de jo ofte selv valgt å gå, I og med at det blir kjent, et eller annet blir kjent, og så ønsker de selv å gå.
Ja.
Røkla, som du kaller det, de andre embedsholderne.
Jeg må ikke siteres på det.
Men... Nei, det et fint begrep her. Sa dommeren.
Ja, det var det.
Deres arbeidsforhold kan bare avsluttes ved, det kan avsluttes I for seg administrativt, men må skje ved kongen I statsråd.
Mm.
Det må skje av det organet som ansatte dem. Så det jo en veldig mye mer omstendelig prosess, for du skal jo da fremme en sak for statsrådet, enn hvis det bare kan gjøres av lederen I departementet.
Så det vil si at for eksempel hvis det arbeidsforhold til en ekspedisjonssjef for eksempel, eller til Riksantikvaren, eller noen andre, nå tar jeg bare eksempler som du har sagt tidligere, da det altså noe som må løftes til kongen I statsråd for at arbeidsforholdet skal bli avsluttet.
Ja. Med mindre selvfølgelig denne personen ønsker å gå, om man på en eller annen vis klarer å
bli enig om det. Ja. Absolutt. Og det skal jo si som du peker på, det jo en hverdag som lytterne våre kjenner godt, og som Siri og jeg jobber mye med. Det jo ofte sånn man avslutter det, men hvis det ikke skulle lykkes, så det på en måte dit man må. Da har vi jo snakket litt om hvordan arbeidsforhold til embedsholdere kan avsluttes, Therese. Men så det jo det vi I jussen snakker om materielle vilkår, da, eller liksom på grunnlag av hva? Hvorfor kan man avslutte, og hvor ligger terskelen for dem?
Terskelen for embedsholdere I utgangspunktet litt høyere enn for andre statsansatte. Fordi embedsholdere kan bare avskjediges, de kan ikke sies opp. Og det hovedregelen.
Og når du sier avskjediges, tenker du da på det samme begrepet som I arbeidsmiljøloven knyttet til avsked, eller det en litt annen terskel?
Det det samme begrep som I arbeidsmiljøloven i den forstand at man avslutter arbeidsforholdet umiddelbart. Du inngår ikke I en, altså går ikke inn I en oppsigelsestid. Men selve terskelen litt lavere. Så det ikke den samme høye terskelen som det etter arbeidsmiljøloven. Altså hvis man skal snakke veldig sånn omtrentlig, så ligger den et sted mellom oppsigelse og avsked I arbeidsmiljøloven.
Og når de reglene du snakker om nå, hvor står de I dag? Hvor skal man slå opp for å finne ut reglene for å avskedige en embedsmann?
Man skal slå opp I statsansatteloven.
Det stemmer.
Og nå kommer generalistdommeren til sin svakhet. Det tror jeg paragraf 26-27.
Ja, det helt riktig.
Ja, og I utvalget, så, og vi har to paragrafer I dag, 26-27, som det litt vanskelig å forstå hvorfor to paragrafer, og egentlig hva som forskjellen mellom dem, om det noe forskjell mellom dem I det hele tatt. Så det foreslår vi å forenkle, og bare lave en bestemmelse. Og det sentrale du varig uskikket til å inneha embetet? Vel, I så fall skal du ikke inneha det embetet.
Ja. Og litt, litt sånn enkelt sagt foreslår dere, eller har dere I utvalget foreslått å beholde hovedtrekken I denne terskelen? Eller har dere foreslått noen endringer, at det skal være enklere?
Det skal beholde hovedtrekkene. Det skal være som I dag. Rettspraksis vil fortsatt være relevant. Gamle forarbeid vil fortsatt være relevant, sånn som vi jurister tenker.
Ja. Veldig, veldig bra og praktisk for oss som skal bruke lovene og lytterne. Hvis vi går over på noe som gjelder antallet embedsmenn, for du har jo sagt litt om hvem det som det I dag. Og Siri og jeg har lest oss opp på forhånd og lest NOU-en og ser jo at der foreslår dere å redusere antallet embedsmenn. Kan du si noe om bakgrunnen for at dere foreslår det, og kanskje et sånn, ikke akkurat hvor mange altså, men... Blir det mange færre, eller litt færre?
det veldig godt. Vi foreslår å redusere.
Ja.
Og begrunnelsen vel egentlig to-tredelt. Jeg skal se hvor langt jeg kommer I det. Men utgangspunktet at da embedsmannsordningen ble innført I 1814, så hadde man jo ikke noe alminnelig stillingsvern. Det var det stillingsvern som fantes. Det var de få, men det var faktisk de få ansatte som hadde stillingsvern I det hele tatt. Og så har det jo skjedd en utvikling etter det som gjør at statsansatte I dag har et ganske godt stillingsvern. Så behovet jo sånn sett ikke like fremtredende. Så derfor det et poeng at det særskilte vernet på en måte bare for de som nettopp hvor det et særlig behov for denne uavhengigheten, denne faglige uavhengigheten. Og det for dommerne, så det for de I sentralforvaltningen som jobber tett opp mot politisk ledelse og derved kan utsettes for et press. Og så det noen få andre. Så vi skjærer til ordningen ganske betraktelig ut fra at det skal begrunnes I brede samfunnsmessige hensyn og ikke ut fra hensynet til den enkelte embedsholder.
Og det vel kanskje viktig da for å ikke svekke legitimiteten til denne ordningen, at embedsmenn, embedsholdere skal ha denne særskilte posisjonen, for hvis det gjaldt for mange, så kan man jo noen gang ha kommet I situasjoner hvor hensynet for at man skal kunne avslutte arbeidsforholdene, som vi som arbeidsrettsadvokater noen ganger må forholde oss til, veier såpass tungt, og at det kan bli for vanskelig hvis det alt for mange dette snakk om.
Og det helt enig I, og det også vært et motiv for utvalget.
Ja.
Det viktig å opprettholde legitimiteten til en ordning som tradisjonsrik, og som viktig, og som ikke mindre viktig I dagens samfunn med det politiske landskapet vi ser rundt oss.
Et annet tema dere I hvert fall litt inne på, tror jeg, I utredningen, og som jeg tror vi har en egen episode om det tidligere, men da ikke bare knyttet til embedsmenn, men det åremål. Kan du si litt om bruk av åremål for embedsmenn, og foreslår dere noe der?
Det I dag adgang til åremål for embedsmenn. Det var en debatt om det for noen år siden, og så ble det vedtatt at man skulle kunne ha åremål for embedsmenn. Den brukes I veldig liten grad, eller I begrenset grad, I hvert fall når det gjelder sentralforvaltningen. Utvalget ønsker å videreføre ordningen med åremål, og understreker for seg at dette kan være veldig nyttig for nettopp å få en slags sånn sirkulasjon I disse stillingene, sånn at man ikke blir sittende for lenge I en viktig stilling. Men vi øker åremålsperioden noe, foreslår det I hvert fall, nettopp fordi at du skal jo være uavhengig,
ja.
Og da må det være noe lengde på åremålsperioden for at vi skal oppnå det vi ønsker.
Ja. Og for at du ikke da skal sitte og tenke på, kan du forresten oppnevnes på nytt åremål?
Nei, vi foreslår 10 år ja. Uten mulighet
til mulighet for forlengelse.
Nettopp. Uten mulighet for forlengelse. Og så må du si at det gjelder ikke dommere. Dommere Nei. Kan ikke ansettes på åremål, de må ansettes Nei. Fast. Bortsett fra, vi foreslår at domstolledere ja. Skal ansettes på åremål ja. Som domstolledere.
Ja, nettopp. Nettopp.
Og det noe nytt sammenlignet med I dag?
Det noe nytt sammenlignet med I dag. Ja. Mm.
Vi har jo vært innom det begrepet embedsholder, men dere har jo da foreslått en kjønnsnøytral betegnelse. Det, jeg vil anta at I 1814 var det vel bare menn, embedsmenn, men nå passer ikke det så godt lenger. Har dere skrevet noe om det?
Vi har skrevet en del om det, og jeg synes jo rett og slett at det på tide at det heter noe annet enn embedsmann. Og vi drøftet det ganske mye. Det vanskelig å finne gode begreper. Mm. Og embedsholder var det vi kom til at satt best I munnen og var lettest å bruke. Mm. Mm. Og det verste at nå jeg egentlig begynt liksom å vende meg til det.
Ja, man gjør jo det. Mm. Hvis vi går tilbake til situasjonen vi skisserte I starten av episoden, Therese, så jo du nå HR-leder I domstolen. Og det tre situasjoner hvor du må vurdere, kan arbeidsforholdet til tre embedsmenn, for de jo dommere, kan det avsluttes? Hvordan kan det avsluttes kanskje det riktige å starte med hvis de ikke kommer til en sluttavtale?
Ja, da må de I så fall sies opp med dom. Det ikke noe vei rundt. Da må vi ta en sak til domstolen. Og da vil jo ikke jeg gjøre det. Da må jeg gå til domstoladministrasjonen, og så må domstoladministrasjonen snakke med justisdepartementet, og til slutt så justisdepartementet som fremmer en sak for domstolen.
Nettopp med påstand om avskjediges.
Med påstand om avskediges.
Ja.
Og som naturlig nok må da gå for en annen domstol enn Oslo tingrett.
Absolutt. Så hvis man tenker seg at du I stedet for å bli HR-leder ved domstolen hadde blitt HR-leder I en personalavdeling I et departement, og dette dreide seg om tre embedsmenn, sannsynligvis tre ekspedisjonssjefer I et departement, ville man da også måttet gå til domstolen for å få de avskediget?
Da hadde det vært nok å gå til kongen I statsråd, selv om det jo krevende nok I seg selv å få fremmet en sak for regjeringen om avskedigelse, og det skjer jo veldig sjelden.
Men da altså bare, for lytterne våre har nå Therese gjort gåseøyne på nok, og jeg på bare kongen I statsråd for disse.
Og hvis vi da igjen vender litt tilbake til casen vår, det noen forskjeller da, knyttet til det vi I henhold til arbeidsmiljøloven kaller, altså skiller mellom da forhold som knyttet til den enkelte dommer, altså at man har gjort noe galt, eller klanderverdig, eller de situasjonene hvor det knyttet til en omorganisering, man har behov for å gjøre noe I domstolen.
En dommer kan ikke avskediges på grunn av virksomhetens forhold. Det liksom helt sikkert. Men vi kan omorganisere. Det kan vi gjøre, men da må dommeren få annet domstolsarbeid.
Så overtalighet, det finnes ikke?
Overtalighet finnes ikke, men at vi kan omorganisere, det har det vært tvil om, men det kan vi. Det ble gjort senest nå I den store strukturendringen I domstolen som skjedde nå for et par år siden,
ja,
hvor man slo sammen domstoler.
Ja, og sier dere I utvalget noe om dette, I NOU-en, om muligheten til å ha den type omorganiseringer fremover?
Det gjør vi, og vi foreslår egentlig en lovendring inn I grunnloven som gjelder dommere som sier at man skal finne seg I saklige omorganiseringer.
Riktig.
Therese, vi pleier å avslutte med tre oppsummerende punkter I denne podcasten, men du skal slippe å si de høyt I dag. Therese rekker armen I været. Jeg tar de selv. Det ene punktet som dere som lyttere skal huske, det at dommere og andre høytstående ledere I først og fremst statsforvaltningen embedsmenn.
Og forsvaret.
Og forsvaret. Godt å ha med seg. Det andre dere skal huske, det at disse embedsmennene har et særlig vern som særlig viser seg gjennom stillingsvernet deres. De må enten avskediges ved dom eller av kongen I statsråd. Og det siste dere kan huske på og være forberedt på, det at disse embedsmennene, de heter nok snart sannsynligvis embedsholdere.
Jeg enig, og det var en god oppsummering.
Takk.
Tusen takk. Det var det vi hadde. Tusen takk for at du ville komme, Therese. Vi kommer tilbake med nye tips og nye råd I neste episode.